Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
V štúdiu je dnes so mnou Robert Sermek, vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Vítajte.
Dobrý deň.
A budeme sa samozrejme rozprávať o blížiacich sa eurovoľbách. Tak pán Sermek, čo sú vlastne reálne témy eurovolieb? Čo by nimi malo byť? Lebo sledujeme kampaň, všelijaké naozaj až nezmysly na billboardoch, čo všetko kto zastaví, čo možno naozaj sa v Európskom parlamente ani nerieši. Tak povedzte mi ten opak. To, čo sa naozaj v tom Európskom parlamente rieši, to, čo sú naozaj témy, to, na čo by sme sa naozaj mali pýtať tých kandidátov, že čo tam budete robiť, čo by sme od nich mali chcieť počuť.
To, čo sa riešilo uplynulých 5 rokov v tom končiacom sa volebnom období, sa bude určite riešiť aj v tomto novom volebnom období. A tie hlavné témy, keby som spomenul, určite to bola legislatíva v oblasti zelenej dohody, teda všetky ekologické normy, o ktorých sa veľa diskutovalo. Veľa sa potom riešilo, ako pomôcť členským štátom zvládať následky pandémie, pretože mali sme pandémiu covidu v roku 2020. Takže to bola veľká téma. Ďalšia veľká téma smutná bola ruská invázia na Ukrajinu. Veľa alebo veľa legislatívy sa prijalo na pomoc Ukrajine. Ďalšie veľké témy boli napríklad digitalizácia. Prijali sa právne normy o umelej inteligencii, o digitálnych službách, digitálnych trhoch, takže to je veľká téma.
Ja som sa pýtal skôr, že čo to bude v nasledujúcich 5 rokoch, aby sme vedeli, ktoré veci sú napríklad už vyriešené a ktoré ešte vyriešené nie sú. Tak napríklad pri tých ekologických témach vieme, že automobily s spaľovacími motormi sa už nebudú vyrábať od nejakého roku. To je už rozhodnutá vec. Alebo vieme, že nejaké klimatické ciele sa už stanovili a teraz nedávno z diskusie s kandidátmi na europoslancov mi vyplynulo, že teraz sa budú stanovovať ciele do roku 2040. Čiže to je konkrétna vec, ktorú napríklad ja som sa pýtal v debatách, tak okoľko sa majú znížiť emisie CO2 do roku 2040. Keď na stole je návrh o 90%, tak ste za 85, 80. To sú konkrétne veci. Čiže na čo ešte okrem tohto, takéto niečo konkrétne, by sme sa mali pýtať tých europoslancov, aby nám bolo jasné, že či oni vlastne vedia, že o čom tam idú rozhodovať.
Ja vysvetlím, prečo odpovedám tak, ako odpovedám. To, čo som hovoril, že sa dohodlo, to je pravda, dohodlo sa to, ale to všetko, čo som spomenul, bude na stole aj v tomto novom volebnom období. Pretože, ako hovoríte, klimatické zmeny boli nejakým spôsobom dohodnuté, sú tam nejaké ciele, ale budú sa zrejme prehodnocovať. To bude veľká téma, spaľovacie motory ste spomenuli, dobre, zákaz je od roku 2035, ale ostane to tak, uvidíme. Ale to, že aké konkrétne ciele alebo aké konkrétne právne normy sa budú diskutovať v tomto novom volebnom období, to nevie nikto predpovedať, pretože to bude závisieť aj od toho, aké zloženie Európskeho parlamentu bude. My nevieme, ako skončia eurovoľby, ktoré strany budú mať väčšinu, máme nejaké prieskumy, dá sa niečo očakávať, niečo odhadovať, ale reálne, ako to bude vyzerať v Európskej únii po týchto voľbách, to nikto nevie. Ďalšia dôležitá vec, ktorá bude mať vplyv na to, čo bude na stole, aká agenda, to bude zloženie novej Európskej komisie, pretože nebude sa meniť len Európsky parlament, ale aj vedenie Európskej komisie. Bude sa voliť nový predseda Európskej komisie, budú sa vyberať noví komisári a od tohoto všetkého, čo sa bude diať v ďalších mesiacoch, bude závisieť presne aj tá agenda, na ktorú sa pýtate. Takže dnes sa nedá celkom presne povedať, čo konkrétne sa bude kedy riešiť, ale tie hlavné témy, ktoré som spomenul, teda naďalej Ukrajina, naďalej ekologické témy, naďalej digitalizácia, potom konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, to sú tie hlavné oblasti, ale ako konkrétne, to dnes nikto nevie.
Tak poďme si povedať o tej Európskej komisii, ako vlastne vzniká, pretože človek, ktorý teda väčšinou sleduje tú domácu politiku, je zvyknutý, že vznikne nejaká väčšina z tých volieb v tom parlamente a tá si zvolí vlastne svoju vládu a potom je teda nejaká koalícia, opozícia. Je to v Európskom parlamente, a teda ktorý tvorí Európsku komisiu rovnako, alebo je to odlišné?
Je to v niečom podobné, ale aj zároveň odlišné. V zmluvách o Európskej únii je napísané, že lídri členských štátov na samite, teda predsedovia vlád, premiéri, prezidenti, po európskych voľbách musia nominovať alebo navrhnúť kandidáta na post predsedu Európskej komisie a pri tejto nominácii musia brať do úvahy výsledky európskych volieb. To sa dá preložiť tak, že by mali vybrať kandidáta z tej politickej skupiny alebo strany, ktorá tie eurovoľby vyhrá. Keď by sme sa pozreli na prieskumy, vedie tam Európska ľudová strana, čo je zo skupenie konzervatívnych kresťansko-demokratických strán, tak by mali nominovať kandidáta z tejto politickej rodiny A tým kandidátom momentálnym tejto rodiny politickej je Ursula von der Leyen, súčasná predsednička Európskej komisie. Ale to je v rukách lídrov a oni môžu nominovať iného kandidáta. Ale mali by brať do úvahy výsledky tých volieb. To sa bude diať po voľbách. Už na 17. júna je naplánovaný neformálny summit lídrov. Uvidíme, či už tam dojde k dohode, či nominujú niekoho, ale to je ten prvý krok. A potom tohto kandidáta na post predsedu Európskej komisie musí schváliť alebo bude posudzovať Európsky parlament a môže, ale nemusí ho schváliť. A to by sa malo diať až na septembrovej plenárnej schôdzi. Takže chvíľku to bude trvať, ale to je ten proces.
No a to zloženie tej komisie, vieme, že vlastne navrhuje eurokomisára, ak sa teda nemýlim, vláda konkrétneho štátu, čiže u nás je Maroš Šefčovič už opakovane po sebe, niekoľkýkrát, myslím tretí, ak sa nemýlim. No a tak keď teraz naša vláda navrhne nejakého eurokomisára a možno tie vlády budú aj iné ako výsledky európskych volieb, tak z koho je vlastne zložená potom tá Európska komisia? Budú tam mať zastúpenie tie strany, ktoré teraz volíme do Europarlamentu, alebo vlastne už je o tom rozhodnuté v tých našich parlamentných voľbách?
Rozhodnuté o tom nie je a ten proces prebieha tak, že tento nominovaný predseda Európskej komisie, ktorý už je schválený Európskym parlamentom, čo bude začiatkom septembra, povedzme, ale v polovičke septembra, aby som bol presný, tak on bude v kontakte s členskými štátmi a bude rokovať, väčšinou požiada o niekoľko nominácií, dajme tomu o dve nominácie z každej krajiny a potom bude s týmto kandidátom mať nejaké stretnutia, budú sa baviť o tom, akým oblastiam by sa chcel ten kandidát venovať. A potom tento predseda komisie, dezignovaný ešte pred definitívnym schválením v Európskom parlamente, tento dezignovaný predseda komisie vytvorí svoj tím komisárov, rozdelí teda tie oblasti.
Áno, ale z tých, ktorí sú navrhnutí vládami.
Áno, z tých, ktorých navrhne
Robert Fico, Robert Kaliňák budú u nás vyberať eurokomisára.
Áno, z týchto kandidátov si predseda alebo predsednička môže vybrať, ak požiada o dvoch. Pamätám si, že pani von der Leyen minulé voľby žiadala každú krajinu, aby navrhla jedného mužského a jednu ženskú kandidátku a ona si potom vybrala, ktorého si ako berie do toho tímu. Ale to je všetko len prvý krok. Títo kandidáti, ktorých si predseda komisie vyberie z návrhov členských štátov, títo kandidáti musia prejsť dlhým trojhodinovým vypočutím v Európskom parlamente. Podľa oblasti, akú dostanú.
No, to je to grilovanie.
Áno, to je to grilovanie, to je ten hearing, takéto grilovanie v príslušnom výbore, ktoré trvá 3 hodiny, je veľmi podrobné, veľmi detailné, veľmi až tvrdé a stáva sa, nebýva výnimkou, že príslušný výbor nepodporí kandidáta a žiada jeho výmenu. Takže môžeme čakať, že jeden, dva kandidáti nemusia prejsť týmto grilovaním a tá, ktorá krajina musí potom navrhnúť nového kandidáta. A keď aj ten nový už prejde týmto vypočutím, všetci komisári majú za sebou vypočutie, potom Európsky parlament koncom roka, to bude v novembri alebo v decembri, bude schvaľovať Európsku komisiu, novú Európsku komisiu ako celok. A tým sa ukončí tá výmena na vrcholných postoch Európskej únie.
Kým sa dostaneme k takým tým konkrétnostiam, ktoré možno, ako sa na to pozerá slovenský volič, tak tu mi napadá teda jedna zásadná otázka, že keď hovoríte, že to musí byť aj na základe výsledkov eurovolieb, tak povedzme, že tú väčšinu v tých eurovoľbách získajú povedzme tie strany, ktoré doteraz alebo ktoré v prieskumoch dominujú a nie trebárs, ja neviem, nová možná frakcia Viktora Orbána s Marine Le Penovou a s týmito populistami vyslovene antieurópskymi, ale tí predsa tiež budú mať zastúpenie v Európskej komisii, nie? Keď vláda Viktora Orbána tam nominuje svojho človeka.
Samozrejme, že Európska komisia to zloženie nemusí odrážať výsledky volieb do Európskeho parlamentu. To platí len pre predsedu komisie pri nominácii predsedu Európskej komisie. Ale keby vo všetkých ostatných štátoch vládli ľudia z jedného politického tábora, tak ťažko by tie vlády navrhli nejakého protikandidáta alebo kandidáta z inej politickej rodiny. Takže to celkom tak neplatí. Tá vláda si samozrejme navrhne, koho chce, ale je to po konzultácii s predsedom Európskej komisie. Nemôžu si navrhnúť úplne hoci koho, keď ten človek je nepriechodný. Tie rokovania sú dlhé, predseda komisie povie vláde, aké má asi požiadavky na toho človeka, takže väčšinou je to dohodnuté už dopredu, kým to meno sa oznámi. Žiadna krajina si nechce riskovať niečo také, že by navrhla nejaké kontroverzné meno, ktoré nemá predkonzultované s predsedom komisie, pretože by sa mohla stať terčom nejakej blamáže, toto nikto nechce. Takže je to preddohodnuté, ale samozrejme podstatný je ten hearing v Európskom parlamente.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
No a toto všetko znie tak veľmi vzdialene pre slovenského voliča, že to často počujeme, že my vlastne nevieme, že čo tam tí ľudia robia, tí, ktorí sú jednak v Európskej komisii, jednak v Európskom parlamente za Slovensko. Možno keby sme sa teraz opýtali ľudí, či vedia, akú agendu vôbec má Maroš Šefčovič, náš eurokomisár, tak neviem, či by sme dostali veľa správnych odpovedí. V každom prípade, máte aj vy pocit, že tých našich europoslancov tam nevidno? Že vlastne tak nejak ako keby zaniknú medzi tými 700 ďalšími europoslancami?
Ja osobne ten pocit nemám, ale bude to aj tým, že ja pracujem na dennej báze s Európskym parlamentom aj s europoslancami, takže ja vidím presne, čo oni robia, ako sú viditeľní. A povedal by som, že z toho celoeurópskeho hľadiska veľa z našich europoslancov, europoslankyň boli viditeľní v tomto volebnom období. Veľa z nich bolo zvolených prvýkrát, takže boli nováčikovia v Európskom parlamente a môžem povedať, že sa nestratili, že v tých agendách, ktorým sa venovali, sa zaradili niektorí medzi vplyvných europoslancov a to je dôležité pre Slovensko.
Skúsme to konkretizovať, že kto a kde bol viditeľný, pretože tak dobre, pán Šimečka bol podpredseda Európskeho parlamentu, odišiel, teraz je pán Hojsík, ale mňa až tak nezaujímajú vlastne tieto formálne funkcie, že kto sa stal podpredsedom, kto bol v ktorom výbore, ale čo tí ľudia dokázali presadiť?
Ale dôležitá je aj tá funkcia, pretože Európsky parlament má 14 podpredsedov a nie každá krajina má svojho podpredsedu. A to, že Slovensko malo podpredsedu a má ho naďalej, pretože ten parlament ešte stále funguje až do volieb a vlastne až do ustanovujúcej schôdze v júli, to, že máme podpredsedu, to nie je samozrejmosť. Sú krajiny, ktoré nemajú podpredsedu, takže aby som neznižoval význam tej funkcie. Dobre, je to nejaká funkcia, ale je to dôležité. Ukazuje to vplyv toho europoslanca, ktorý má v Európskom parlamente a v podstate aj vplyv Slovenska. Mali sme tiež kvestorku, čo je taká funkcia, ktorú nebudem vysvetľovať, ale taká administratívno-technická, ale tiež dôležitá aj z politického hľadiska. Mali sme kvestorku pani Beňovú. Je to tiež dôležité. Mali sme vo vedení parlamentu dvoch europoslancov. Na takú malú krajinu to nie je málo. Takže sú dôležité aj funkcie. Mali sme tiež predsedničku výboru. Napríklad, čo tiež nie je samozrejmosť.
Koho?
Lucia Ďurž-Nikolsonová bola v prvej polovici mandátu predsedničkou výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, čo je veľmi vplyvný, dôležitý výbor a mali sme v ňom predsedničku. Takže je to dôležité mať aj takéto funkcie. Ale čo konkrétne, ktorý poslanec urobil, aké agende sa venoval, to samozrejme sa dá ľahko nájsť aj na stránkach Európskeho parlamentu. Tie aktivity poslancov sú tam viditeľné. Mali sme niekoľkých spravodajcov. Spravodajca je ten poslanec, ktorý je za celý Európsky parlament zodpovedný za nejakú legislatívu alebo nejakú správu. Ja neviem, spomeniem si pána Bilčíka, ktorý bol spravodajcom pre hodnotenie Srbska ako kandidátskej krajiny. To je tiež veľká téma, rozširovanie o krajiny Balkánu je veľká téma a slovenský europoslanec bol spravodajcom za celý Európsky parlament. To znamená, že keď hovorím, že sa nestratili títo europoslanci slovenskí v Európskom parlamente, tak je to podložené konkrétnymi údajmi a myslím si, že tá skupina europoslancov bola veľmi aktívna a mnohí z nich boli takto viditeľní.
Napadá vám jedna vec, ktorú dokázal slovenský europoslanec presadiť, ktorá by bola naozaj inak to bolo v predchádzajúcom období a teraz sa mu podarilo, alebo jej podarilo niečo zmeniť?
Ono ťažko hľadať jednu konkrétnu vec, ktorú presadí jeden konkrétny jednotlivec. Väčšinou sú to veci, ktoré presadí spoločne skupina poslancov. Ja teraz by som nerád vypichoval jedného alebo druhého europoslanca. Oni majú vo svojich volebných aj letáčikoch tie svoje úspechy. Nebudem menovať, ale boli témy ako spoločná nabíjačka, takže niektorí poslanci tvrdia, že oni presadili túto nabíjačku, ale nechcem to ja nejako hodnotiť, ale je veľa tém, ktoré tí poslanci, ktorým sa venovali, ktorým sa podrobne venovali a na ktorých sa podielali. Ale netvrdím, že to dosiahol jeden samotný poslanec. To je dosť ťažké v Európskom parlamente, tam je 705 poslancov bolo, aby sa niečo odhlasovalo, vy musíte mať koalíciu, musíte mať partnerov, musíte mať ľudí, ktorí s vami zahlasujú. Takže nechcel by som vypichnúť jedného, dvoch europoslancov, ktorí niečo konkrétne presadili, ale je veľa tém, na ktorých sa podielali veľmi výrazne.
No a tu mi nahrávate na ďalšiu dôležitú otázku, že čo tam potom robia poslanci, ktorí tam vlastne nemajú spojencov, ktorí nie sú vo frakciách, ktorí hovorí sa napríklad teda, že pán Uhrík tam bol totálne izolovaný, že pán Radačovský ten naozaj zaujal len tou holubicou, čo vypustil. Je to tak? Môžete to dosvedčiť, že ľudia, ktorí nie sú v tých, povedzme, veľkých frakciách a ktorí sú tam takí osamotení, nepresadia nič?
Poviem to takto. Každý poslanec má plnohodnotný mandát a má všetky práva, všetky povinnosti ako ostatní poslanci. Môže hlasovať, môže dávať pozmeňovacie návrhy, môže rokovať, môže hľadať spojencov, partnerov a môže presadzovať svoje nejaké nápady alebo návrhy. Tí, ktorí nie sú zaradení vo frakciách a fungujú tak nejak jednotlivo, to majú o mnoho ťažšie. Netvrdím, že je to nemožné, ale majú to o mnoho ťažšie, pretože keď je poslanec vo frakcii a príde s nejakým návrhom, tak už v prvom kole tých rokovaní vie, že sa môže oprieť o partnerov v tej frakcii. Keď ich presvedčí o svojich argumentoch, tak má za sebou tú frakciu. Buď frakciu, ktorá má 50 poslancov, alebo frakciu, ktorá má 150 poslancov. A keď za vami stojí takáto sila, tak o mnoho ľahšie presvedčíte aj ďalších kolegov z iných frakcií. Tí, ktorí sú nezaradení, sú jednotlivci, tak môžu to skúsiť, môžu prísť s návrhom, ale majú o mnoho ťažšie niečo presadiť, pretože tých spojencov hľadajú ťažšie. Je to ako v Národnej rade, kedy koalícia hlasuje za návrhy nezávislých poslancov. Veľmi málo kedy. Nie je to vylúčené, ale je to veľmi podobné. Takže tie frakcie fungujú naozaj medzi sebou, komunikujú, hľadajú nejaké kompromisy a väčšinou sa potom hlasuje podľa dohody týchto politických frakcií. Ale nevylučuje to samozrejme, že aj nezaradený poslanec môže niečo presadiť.
No a tých nezaradených, alebo teda ľudí, ktorí nie sú vo frakciách, máme pomerne dosť a opravte ma, prosím vás, ak sa mýlim, ale momentálne ani Smer nie je úplne zaradený, lebo tam teda došlo k nejakému rozporu s tou Európskou socialistickou stranou, aj Hlas, aj teda Republika, aj SNS. SNS, myslím, je vo frakcii, to by som sa mýlil.
V súčasnom volebnom období, ktoré ešte prebieha, Hlas ani SNS nemajú svojho zástupcu, takže my máme momentálne nezaradených 4 europoslancov. Áno,
SNS bola v minulosti vo frakcii, tam bol ešte pán Jaroslav Paška, teraz ano, som si
ale teraz SNS
spomenul presnejšie. No ale kam som sa chcel dostať je to, že som sa pýtal SNS, že ak by ste sa tam dostali, tak boli by ste nezaradení, alebo čo by ste tam vlastne robili, lebo vlastne by ste nemali spojencov, nemôžete robiť nič. Tak odpoveď bola, že ale veď my si frakciu spravíme, pán Orbán, keď budú jeho europoslanci tam zvolení a pani Lepenová a pán Salvini a všetci vlastne títo krajne pravicoví populisti, veľmi antieurópsky by som povedal, tak že si spravia svoju vlastnú frakciu a tam budú zaradení a tam budú presadzovať svoju agendu. Je toto hlavná téma eurovolieb, že či nám tu vznikne nejaká, povedzme, krajne pravicová sila v Európskom parlamente, ktorá bude rozkladať tú Európu zvnútra?
Je to téma, ale určite to nie je hlavná téma eurovolieb, ale veľa sa o tom hovorí o možnosti vzniku veľkej krajne pravicovej frakcie. Na vznik frakcie treba splniť niekoľko podmienok. Tá frakcia nemôže vzniknúť len tak, lebo sa niekto dohodne v kaviarni, že vytvoríme frakciu. Tam sú presné podmienky, musia byť splnené, musí to byť minimálne 23 poslancov z minimálne 7 členských štátov. Keď tieto dve podmienky sú splnené, môže vzniknúť frakcia. Treba povedať, že po európskych voľbách sa všetky frakcie budú vytvárať nanovo. Teda aj tie frakcie, ktoré poznáme dlhé roky, či už je to Európska ľudová strana, alebo frakcia socialistov a demokratov, alebo frakcia liberálov, frakcia zelených, oni budú mať všetky také ustanovujúce stretnutia po voľbách a budú sa vytvárať nanovo, ak splnia tieto dve podmienky. A takisto sa bude nanovo vytvárať povedzme euroskeptická frakcia. Dnes existuje Identita a demokracia. Či bude existovať po voľbách, to uvidíme. Môže existovať, môže zmeniť názov, môže sa jej veľkosť zvýšiť alebo znížiť, to uvidíme podľa výsledkov, ale je to možné. Ak SNS hovorí, že rokuje o zaradení do frakcie, je to jej právo. Každá strana z každej členskej krajiny má právo hľadať svojich partnerov podľa blízkosti hodnôt, podľa nejakých partnerstiev a má sa právo snažiť o zaradenie do frakcie. To sa bude diať v tých týždňoch po eurovoľbách, ale musíme si počkať, ako to skončí. Či vznikne nejaká veľká euroskeptická frakcia, alebo nie. V minulosti, pred 5 rokmi, sa tiež očakával veľký nárast euroskeptikov v Európskom parlamente. Nedošlo k nemu. Uvidíme, čo prinesú voľby tentokrát.
Áno, ale to ešte sa rozprávame o období, keď Viktor Orbán bol medzi ľudovcami, Robert Fico bol medzi socialistami a teraz tieto tábory tak levitujú okolo a oni sú spojenci, ale nie sú spojenci ešte v Európskom parlamente. To sa môže po týchto voľbách zmeniť. No a ja sa chcem opýtať, čo by to znamenalo, keby naozaj toto sa tam stalo? Znamenalo by to, že táto frakcia bude niekde v kúte, tak ako Viktor Orbán doteraz, že vlastne nikto sa s nimi veľmi nebude rozprávať, že budú odsunutí na kraj, akože to sú tí pravicoví extrémisti takmer, aj keď teda Smer síce definujú sa ako socialisti, ale vieme, aká je tá politika v skutočnosti, alebo budú reálna sila a bude treba s nimi o niečom rokovať? Bude ich tam treba na, ja neviem, získanie nejaké väčšiny pri nejakom hlasovaní?
To všetko závisí od výsledku volieb a od čísel, ktoré ani v Európskom parlamente nepustia, pretože tam sa tiež hlasuje a keď je väčšina, ktorú treba na schválenie nejaké legislatívy, tak rátate proste väčšinu. Doteraz Európsky parlament dlhé roky, alebo 10 ročia môžeme povedať, fungoval tak, že tú väčšinu tvorila Európska ľudová strana, socialisti, demokrati, liberáli a povedzme frakcia zelených vo väčšine prípadov.
Tieto štyri strany dohromady, či každá z nich môže poskladať povedzme s nejakým spojencom tú väčšinu?
Oni nejakým spôsobom tieto tri až štyri strany fungovali väčšinou dohromady. Pri nejakých zásadných legislatívach sa vždy dokázali dohodnúť, dokázali vyjednať nejaké kompromisy a mali v Európskom parlamente väčšinu. Tá väčšina bola pomerne jasná, takže oni určovali povedzme agendu aj rozhodnutia Európskeho parlamentu. Bola to demokratická väčšina, nazýva sa v médiách ako proeurópska demokratická väčšina, je na voličoch, ako sa rozhodnú, ako to nazvú, ale takáto väčšina, nechcem povedať koalícia, lebo to nie je v pravom zmysle taká koalícia, ako poznáme v národných parlamentoch, ale takáto väčšina v Európskom parlamente objektívne fungovala, naďalej funguje a uvidíme, či bude fungovať aj po nových eurovoľbách. Tie prieskumy ukazujú, že by mohla, možno bude mať tú väčšinu trošku krehkejšiu, ale nič nenasvedčuje tomu, že by zanikla táto veľká koalícia. Ale to všetko naozaj závisí od výsledkov volieb.
Ale to, že by naozaj títo euroskeptici, krajná pravica, vyhrali eurovoľby a ovládli europarlament, to zrejme podľa žiadneho prieskumu nehrozí.
Prieskumy ukazujú, že by mohli tieto strany posilniť, mohli by mať viac kresiel, mohli by vytvoriť, ak sa všetky tieto strany dokážu zjednotiť do jednej frakcie, lebo to tiež nie je isté. Oni sú dosť tiež rozštiepení.
Áno, vieme, že ja neviem, Republika a predtým SNS, že naozaj to boli ľudia úplne na okraji, ktorých vlastne nikam nechceli do žiadnej frakcie, aj by to bolo naozaj reputačné riziko, povedzme pre Smer, ktorý sa tvári ako socialisti, aby si zobrali k sebe niekoho, kto je takmer otvorený fašista, tomu rozumiem, že niektorí títo sú na okraji, ale keby sme zrátali, ja neviem, Orbána, Smer, Lepenovú, Salviniho a všetkých týchto aktérov, tak asi to vyjde na koľko.
To je naozaj ťažko predpovedať, lebo to, čo vy spomínate, to je ešte veľmi ďaleko od reality. To bude predmetom politických rokovaní a už dnes sme videli, pred pár dňami bola správa, že Marine Le Pen nechce spolupracovať s nemeckou AfD napríklad a AfD, nemecká strana, bola vylúčená z frakcie Identita a demokracia. Takže oni nie sú jednotní a uvidíme, či vznikne jedna veľká frakcia alebo niekoľko menších euroskeptických frakcií. To bude predmetom politických rokovaní. Nikto si netrúfa odhadnúť, ako to skončí. Ale ja by som k tomu doplnil, že aj keby táto veľká euroskeptická frakcia vznikla a bola by povedzme tretia najsilnejšia, tak záleží na tom, aká bude tá druhá väčšina, či bude mať viac a či budú schopní prijímať legislatívu. Ak sa to stane, že tá väčšina proeurópska povedzme ostane zachovaná, tak na Európsky parlament to nebude mať veľký dosah vznik tejto veľkej frakcie. Ale to sú naozaj špekulácie, musíme si počkať na výsledky volieb a nielen na výsledky volieb, najmä na výsledky tých politických rokovaní, ktoré budú nasledovať po voľbách.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Poďme na inú tému. Vy ste tu už spomenuli, že možno sa bude rozširovať Európska únia. Ja som teda počul aj o možnosti, že môže mať až 35 členov a tam už počítame aj Ukrajinu, aj Srbsko a možno Bosnu a asi vy mi poviete konkrétnejšie. Do akej miery to môže byť realita už v nasledujúcom období, v tých 5 rokoch? Alebo možno rozhodne sa o tom v týchto nasledujúcich 5 rokoch? Kto kedy pristúpi do Európskej únie?
Ťažko povedať presnú odpoveď na túto otázku, ale myslím si ja osobne, že rozšírenie je dlhodobý proces a že v nasledujúcich 5 rokoch nebude mať únia nových členov. Pokiaľ sa bavíme o začiatí rokovaní s Ukrajinou, to bol dôležitý politický signál, vyslanie takej politickej podpory pre Ukrajinu, ale zároveň panuje zhoda, že každá kandidátska krajina musí splniť kritériá. Tie kritériá sú veľmi prísne, muselo ich splniť aj Slovensko, keď vstupovalo pred 20 rokmi do Európskej únie. Každá kandidátska krajina bude musieť splniť prísne ekonomické politické kritériá. Ten proces zbližovania sa k európskej legislatíve, ten proces prípravy národnej ekonomiky na konkurencieschopnosť európskej ekonomiky trvá niekoľko rokov. Takže nepredbiehajme, pre Ukrajinu je to záležitosť viacerých rokov, takisto pre krajiny Západného Balkánu.
To rozšírenie sú už v procese dlho, to treba povedať, dlho. Že tu už diskutujeme posledných, ja neviem, 15 rokov si pamätám túto debatu aj o Srbsku, aj o Bosne, aj o ďalších. Teda vieme, že Chorvátsko už napríklad vstúpilo a tak ďalej, že niektorí teda pokročili. Čiže naozaj to nevyzerá tak, že v najbližšom období bude ktokoľvek nový?
Nerád tipujem, ale nemyslím si, že najbližšie roky sa bude Únia rozširovať. Tá politická vôľa je o mnoho vyššia, ako bola pred ruskou inváziou na Ukrajinu, to treba povedať. Pretože to rozšírenie, ako ste spomínali, o Západný Balkán, s týmito krajinami sa rokuje alebo diskutuje už niekoľko rokov. Trošku ten proces zamrzol, ale po invázii Ruska na Ukrajinu je táto téma opäť veľmi vysoko na stole. Existuje politická vôľa rozširovať Úniu, ale je to beh na dlhé trate. Netrúfam si povedať, kedy, ale nemyslím si, že ďalších 5 rokov sa budeme rozširovať.
Ďalšia téma, eurofondy. Tam môže jedného dňa prísť na stôl otázka, že či majú smerovať tie eurofondy zo západu na východ, ako to teraz, že či teda nám majú posielať eurofondy, povedzme nemecký, holandský, dánsky a tak ďalej, daňoví poplatníci, alebo tam má byť nejaké iné smerovanie, povedzme zo severu na juh, alebo keby sme teda mali nových členov, tak asi do tých krajín. Čiže hrozí nám, že prídeme o eurofondy?
Nebudem hovoriť, či hrozí alebo nehrozí, to je všetko otázka politických rozhodnutí.
No to, že práve preto sa na to pýtam v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, či tam naši europoslanci vlastne budú mať nejaké slovo v týchto otázkach.
Určite slovo mať budú, ale eurofondy sú skôr témou pre rokovania o viacročnom finančnom rámci, tzv. Finančnej perspektíve. To je dlhodobý 7-ročný rozpočet, kde sa vždy stanovujú na najbližších 7 rokov tie sumy, koľko peňazí z rozpočtu Európskeho spoločného pôjde na poľnohospodárstvo, koľko pôjde na eurofondy a tak ďalej. Tieto rokovania budú. My sme momentálne v polovičke súčasného 7-ročného rozpočtu 20 až 27, takže tie rokovania prídu na rad niekedy v roku 2025-2026 už o tom novom finančnom rámci, takže bude to na stole, ale netrúfam si odhadnúť, či budú také zmeny, že z východu na zo západu na východ, na juh a tak ďalej. Tie eurofondy sú momentálne nastavené tak, že menej vyspelé štáty, ako je Slovensko, ktoré nesplňajú nejaké percento HDP, majú nárok na eurofondy v istom momente nášho rozvoja, keď budeme ďalej dobiehať vyspelejšie štáty, v istom momente nášho rozvoja príde situácia, keď prestaneme mať nárok na eurofondy. Ale to je bežná situácia, to je vývoj, to nie je nič negatívne. My nie sme členom Európskej únie iba kvôli eurofondom. Potom by v Európskej únii neboli ani Švédsko, ani Holandsko, ani iné vyspelé krajiny, keby to bolo iba o eurofondoch. Nemali by sme vidieť úniu iba ako bankomat na peniaze. My sme v únii aj kvôli hodnotám, kvôli tomu, že sme vo veľkom spoločnom projekte. Eurofondy sú dôležité, ale keď raz o 10, 15, 20, neviem koľko rokov príde k situácii, že prestaneme dostávať eurofondy, to neznamená, že máme z únie okamžite vystúpiť. Takto únia nefunguje.
Čiže nie je to na stole najbližších 5 rokov, je to na stole, hovoríte, možno 10, 15, 20 ročnom horizonte.
Ak sa začne niektorá krajina veľmi rýchlo vyvíjať a rásť a prekročiť tie stanovené percenta HDP, že prestane mať nárok, tak to môže byť aj veľmi rýchlo, ale makroekonomovia vám povedia, že to nie je otázka roka, dvoch, ani
na tej
piatich.
Ceste Slovensko nie je. Nie. Povedzme si to tak, aby tomu každý rozumel. No, ďalšia téma, ktorú vyťahujú politici a možno účelovo, možno aj opodstatnenie, je právo veta, a teda, že tá Európska únia vlastne nefunguje efektívne preto, že vlastne máme za stolom 27 ľudí a vždy sa nájde niekto, kto má na konkrétnu otázku iný alebo opačný názor, a keďže z tých 27 každý má právo veta, tak je naozaj veľmi náročné sa na čomkoľvek dohodnúť, keď to preženiem na tom, či je tráva zelená, niekto zdvihne ruku a povie, ja ju vidím bledomodrú, len preto, aby vydieral Európsku úniu, aby dosiahol niekde inde nejaké ústupky. No a toto by sa malo nejakým spôsobom meniť, bude to na stole, a hlavne majú v tom nejaké slovo europoslanci, alebo to sa musia dohodnúť vlády jednotlivých krajín?
V tomto má Európsky parlament veľmi obmedzené právomoci, je to skôr dohoda vlád členských štátov. Keď spomínate to právo veta, ono je už dnes veľmi obmedzené. Únia sa už od Lisabonskej zmluvy v roku 2009 dohodla, že vo väčšine oblasti rozhoduje väčšinovo. Nikto s tým nemal problém. To právo veta ostalo, spomeňme, daňovú oblasť, rozširovanie, rozpočet, spoločná zahraničná politika. A keď sa hovorí o zrušení práva veta, hovorí sa to najmä v súvislosti s tou zahraničnou politikou, aby Únia mohla rýchlejšie prijímať napríklad sankcie voči nejakej nepriateľskej krajine, ktorá si to zaslúži, povedzme to takto. Že skôr o tomto sa hovorí. Málo sa hovorí o zrušení práva veta v oblasti daní, lebo to je veľmi citlivá oblasť pre mnohé štáty. Do tejto diskusie nikto ani nejde. Ale tu treba povedať, že to rozhodnutie o zrušení, o možnom zrušení práva veta by muselo byť jednomyselné spoločné rozhodnutie všetkých členských štátov. To znamená, že aj Slovensko by muselo súhlasiť so zrušením práva veta. Nikto vám právo veta nevezme.
Ale slovenská vláda, čiže to je parlamentné voľby sú v tom dôležité, nie je to európske.
Áno, poslanci, europoslanci môžu mať na to svoj názor, môžu vytvárať nejaký politický tlak, vysielať nejaké signály, ale to konečné rozhodnutie je na vládach členských štátov, na lídroch. To by sa určite riešilo na samite, na tej najvyššej úrovni, ale zdôrazňujem, že by sa to riešilo jednomyselným rozhodnutím.
Podľa čoho odporúčate, aby si ľudia vyberali kandidátov alebo strany, ktoré chcú voliť v Európskom parlamente?
Ja osobne si vyberám strany podľa programov, podľa hodnôt, ktoré dlhodobo zastávajú a rozhodne si ich nevyberám podľa nejakých marketingových, skratkovitých hesiel na billboardoch alebo sociálnych postoch, pretože tam sa ľahko ponúkajú nejaké jednoduché riešenia, ktoré sa ukazuje potom v praxi, že až tak nefungujú. Takže skôr podľa hodnôt a nejakých dlhodobých výrokov, vyhlásení jednotlivých politikov, ako sa k veciam stávajú, podľa toho by sa mal volič rozhodnúť.
Dobre, lenže ľudia sa často rozhodujú podľa nejakých osobných sympatií, povedzme ku konkrétnym kandidátom. Sa pozeráme na to, že ako ktorá strana zostavila tú eurokandidátku. Vieme, že niektoré strany nasadili aj teda naozaj tie najväčšie mená, či už ja neviem, SAS alebo SNS, alebo môžeme hľadať aj v tých ďalších stranách. Máme si vyberať tam osobnosti, veď z toho, čo ste hovorili, to tak vyzerá, že sú ľudia, ktorí v tom Európskom parlamente sa dokážu lepšie presadiť, lebo sú výrazné osobnosti. A teda tým vám chcem kontrovať, že nie je dôležitejšia tá osobnosť ako ten program?
Je na každom voličovi, ako pristupuje k svojej voľbe. Ja si netrúfam nikomu radiť. Niekto sa môže naozaj riadiť obrázkami na billboardoch, alebo osobnosťami, alebo programom. Ja osobne sa radím skôr hodnotami a programom. Ale k tým osobnostiam by som chcel povedať, že je dôležité, že politické strany nominovali známe tváre, že nominovali aktívnych politikov, sú tam lídri politických strán, sú tam ministri, sú tam bývalí premiéri, sú tam známe tváre a myslím si, že to je signál pre voličov, že Európsky parlament považujú politické strany za dôležitý, že európske voľby považujú za dôležité a preto nominovali svojich povedzme prvotriedných politikov do týchto volieb. A to je dôležitý signál pre voličov. Ale ako si volič bude vyberať, či iba podľa toho, či je niekto osobnosť, alebo či podľa hĺbších hodnôt tej ktorej strany, to by som nechal na voličov.
Ako konkrétne voliť, ma zaujíma tiež, že vlastne ja to viem, ale aby naši poslucháči vedeli, čo ich tam čaká v tej volebnej miestnosti, tak naozaj tiež vyberáme si stranu a na lístku tej strany sa kružkujú dvaja ľudia, ak sa nemýlim.
Áno, tá voľba samotná, ten akt voľby je veľmi podobný národným voľbám do národného parlamentu. Volič príde do volebnej miestnosti, ukáže občiansky preukaz, dostane hlasovacie lístky, myslím, že 24 subjektov je zaregistrovaných, takže dostane 24 hlasovacích lístkov. Z nich si môže vybrať jeden hlasovací lístok, ktorý vloží do obálky a ako správne hovoríte, môže zakružkovať, môže, ale nemusí zakružkovať maximálne dvoch kandidátov. Takže to je rozdiel, pretože v národných voľbách kružkujeme štyroch, ale v európskych voľbách môžeme kružkovať maximálne dvoch. Tento lístok, či už označený alebo neoznačený, vloží do obálky, zalepí a hodí do urny, tak ako vo všetkých iných voľbách.
Záleží tam na tom kružkovaní, lebo v národných voľbách, alebo teda do Národnej rady vieme, že naozaj záleží, že napríklad Igor Matovič vôbec sa dostal do politiky tým, že sa prekružkoval zo 150. miesta. Je to v európskych voľbách podobne, že naozaj môžeme tu mať prekvapenia a ja tie prekvapenia aj viem predvídať, že povedzme KDH má na 15. mieste pána Figela, ktorý je bývalý predseda, bývalý eurokomisár, čiže sa môže stať, že predbehne iných kandidátov z KDH, ja neviem, demokrati majú pána Hegera na poslednom mieste, najznámejšiu tvár. Je tam toho viac, pán Poliačík je v progresívnom Slovensku na poslednom mieste, ktorý je vlastne jeden zo tých známejších starších progresívcov, čiže má to takú váhu ako v tých voľbách do parlamentu slovenského?
Je to presne to isté, to kružkovanie má význam, tí kandidáti, ktorí dostanú viac preferenčných hlasov alebo krúžkov a sú nižšie postavení na kandidátke, môžu preskočiť tých kandidátov, ktorí sú pred nimi. A nie je nič nezvyčajné, že sa prekrúžkuje niekto z zadného miesta do Europarlamentu. Lebo tu budeme rozdielovať iba 15 mandátov, to je rozdiel od národných volieb, kde je tých mandátov 150, tu ich je iba 15, takže ten počet kresiel je o niečo menší.
10 krát menší.
Povedzme, že víťazná strana, teraz budeme iba odhadovať, ale ak vyhrá strana so ziskom 25%, tak môže získať nejaké 4 mandáty, strana na druhom mieste môže získať 3 mandáty a tak ďalej. A tie menšie strany s menším ziskom môže získať po jednom mandáte. A to, kto ten jeden mandát získa, o tom rozhodnú voliči aj krúžkami, pretože nie je nič nezvyčajné, že sa niekto prekrúžkuje z 15. alebo z 5. miesta na prvé, takže voliči si môžu reálne vybrať toho svojho europoslanca.
V národných voľbách alebo do Národnej rady sa dostanú teda všetky strany, ktoré majú nad 5%. V eurovoľbách je to ako?
Je to teoretická až hypotetická otázka. Nemusí to tak byť, že strana, ktorá má 5%, má nárok na mandát. Sú tam presné prepočty, je na to presná rovnica. Ministerstvo vnútra toto bude mať pod plnou kontrolou a im podľa toho počtu získaných hlasov presne vybehne z toho systému to, ktorá strana získa koľko mandátov. Ale pravda je, že ani 5% nemusí zaručovať mandát, ale môže. Veľmi pravdepodobne. To záleží na tom, aké veľké percentuálne zisky budú mať tie strany, ktoré vyhrajú tie voľby. Keby čiste teoreticky dve strany získali spolu 70%, čistá teória, podľa našich prieskumov, tak by možno tá strana, ktorá má 6-7%, nemala nárok na mandát. Ale je to veľmi ťažké vysvetliť poslucháčom, ako sa to spočítava. Je na to presná rovnica, presný vzorec. Tam nemôže dôjsť k žiadnemu omylu. Sú tam nejaké zostatkové hlasy, je tam republikové číslo podľa počtu zúčastnených voličov, nárok na mandát a tak ďalej. Prepočítava sa to, je to veľmi presné. Počkajme si, uvidíme. Ani štátna volebná komisia nechce na túto otázku odpovedať, lebo je to hypotetická otázka a ukážu to až počty voličov a potom sa budú tie mandáty rozdeľovať.
Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Všetky podcasty z spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.